Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
КДБ не каментуе заяву адміністратара суполкі «Мы за вялікую Беларусь» сацыяльнай сеткі ВКонтакте Сергія Паўлюкевіча пра катаванні ў зняволенні. Нацбанк Беларусі заявіў, што ад 1 чэрвеня эмісійнае крэдытаванне дзяржаўных праграм спынілася і робяцца іншыя захады, каб узмацніць жорсткасць грашова-крэдытнай палітыкі.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 21 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Сырыі сілы бяспекі правялі сёння аперацыі ў некалькіх гарадах у цэнтральнай частцы краіны і каля мяжы з Турэччынай. Паводле актывістаў загінулі некалькі чалавек. Паводле мясцовых жыхароў у памежнай зоне войскі спрабуюць прадухіліць масавыя ўцёкі грамадзян у Турэччыну. Актывісты паведамляюць, што таксама сёння ўрадавыя войскі пры падтрымцы танкаў ізноў увайшлі ў гарады Хомс і Хама ў цэнтральнай Сырыі. У сталіцы Сырыі Дамаску перамовы з сырыйскімі ўладамі сёння ж праводзіць кіраўнік міжнароднага камітэту Чырвонага крыжа Якаб Кевін Бергер. Ён дамагаецца дазволу на доступ медыкаў і супрацоўнікаў гуманітарных груп да пацярпелых падчас аперацыі супраць удзельнікаў антыўрадавых акцыяў. Паводле ацэнак ААН, з пачатку масавых хваляванняў у Сырыі загінулі больш за 2200 чалавек, а прынамсі 10 тысяч апанентаў рэжыму Башара Асада арыштаваныя. Працягваем навіны. У Каіры, дзе сёння аднавіўся працэс па справе экс-прэзідэнта Егіпту Хосні Мубарака, ля будынка суда адбыліся сутыкненні паміж прыхільнікамі і апанентамі былога лідара краіны. 83-гадовы Мубарак прыбыў на пасяджэнне на бальнічнай каталцы. У адрозненні ад двух папярэдніх слуханняў па рашэнні суддзі прамая тэлетрансляцыя гэтым разам не вядзецца. Былы прэзідэнт абвінавачваецца ў карупцыі ў датычнасці да гібелі сотняў дэманстрантаў на пачатку гэтага году. У выніку масавых выступаў Мубарак быў вымушаны падаць у адстаўку. На лаве падсудных, акрамя Хосні Мубарака, таксама двое яго сыноў, экс-міністр унутраных спраў Хабіб Аль-Адыль і шасцёра былых высокапастаўленых паліцэйскіх. 750 тысяч чалавек можа памерці на працягу наступных 4 месяцаў у Самалі з-за наймацнейшай засухі, якую ўсходняя Афрыка зазнала за апошнія 60 гадоў. З такой заявай выступіла сёння ААН. Арганізацыя падала шостаму рэгіёну Самалі пад кантрольны ісламісцкім ваяўнікам групоўкі Аль-Шабаб зоной голаду. Паводле звестак ААН, у краіне штодзённа гінуць сотні людзей. З іх прынамсі палова дзеці. Дзясяткі тысяч самалійцаў збеглі ад голаду ў суседнія краіны. Працягваем навіны. Вялікая Брытанія расследуе абвінавачанні ў дачыненні да сваіх спецслужбаў па перадачы падазраваных у тэрарыстычнай дзейнасці рэжыму Муамара Кадафі. Паведамленне аб цесным супрацоўніцтве брытанскай М-16 і амерыканскай ЦРУ з рэжымам зрынутага лібійскага лідара з'явілася ў прэсе пасля выяўлення ў Трыпалі адпаведных дакументаў. Дакументы ў прыватнасці сведчаць аб удзеле Злучаных Штатаў і Вялікай Брытаніі ў затрыманні і далей у катаваннях аднаго з кіраўнікоў паўстанцкіх войскаў Абдэль-Хакіма Бель-Хаджа. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыкладна праз адну гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг.